Vrh koalicije je obravnaval zdravstveno in pokojninsko reformo ter gradnjo stanovanj. Kako vidite te izbrane teme in pa rešitve na teh področjih?
Najprej je treba upozoriti, da ne gre za nikakršne reforme. To, da vlada operira s takimi nazivi, nadaljuje to neko populistično politiko, kjer bi ljudi rada prepričala, da deluje reformno. Bolj kot se bližajo volitve, seveda več bo tega populizma in več bo teh javnih nastopov. V bistvu pa gre za neke kozmetične popravke, pri zdravstveni celo ideološko mečken več, ne, grejo v neko rušenje stanja, ne, to kažejo tudi rezultati, ne, kjer z umetnimi prijemi, kot je administrativni posegi in podobno, poskušajo prepričati ljudi, da se vrste zmanjšujejo. Skratka, vlada pravzaprav deluje tako, kot deluje že celoten svoj mandat, predvsem PR-ovsko, medijsko in kot je zdaj verjetno prišla neka priložnost zaradi afer, ki so se jim nabrale, želijo ta vrh koalicije prikazati kot nek strahovit uspeh in pa ga prikazati, kaj vse jih še do konca mandata čaka, čeprav vemo, da pravzaprav leto 25, volitve so 26, da korenitih sprememb se ne da narediti, bojim pa se, da bojo naredili več škode kot koristino.
Kaj torej lahko pričakujemo od tega dobrega leta mandata, ki ostaja?
V najboljšem primeru bomo zelo srečni, če škode ne bojo delali. To je moja ocena. Zdaj vidimo, kaj se dogaja na zunanje političnem področju, kjer nas sramotijo. Vidimo, da padajo iz afere v afero. Večinski mediji ob tem molčijo in jim asistirajo. Tako da ta pritisk na denarnice državljana, na ugled Slovenije in posameznega Slovenca in Slovenke bo naraščal, kaj koristnega pa jaz ne pričakujem, ker v končni fazi pri najboljši volji pomisliti in razmisliti, kaj dobrega je ta vlada storila, bi jaz zelo, zelo težko najdel. Sledi nam neko mučenje do konca mandata, predvsem mučenje naših denarnic in pa, se pravim, pri marsikateri potezi nas bo še sram. No, oni bojo pa do konca mandata uživali in seveda jasno se borili za novi mandat. To so pa seveda jasno dali vedeti, da jim ni dovolj to, kar so ta prvi mandat tega užitka, da si želijo še nadaljevanje tega prvič ideološkega boja in pa lastnega uživanja.
Vsi v Evropi se nekako pogovarjajo o krepitvi obrambnih izdatkov, koalicija se na vrhu s tem ni ukvarjala. Kakšno je vaše mnenje o tem?
Seveda, da se ne ukvarjajo. Ne? Ne ukvarjajo se pa izključno zaradi tega, ker to eni stranki koalicije, konkretno levici, sploh po izstopu Kordiša, ne? Oziroma po izključitvi Kordiša, to strahovito škodi. In zdaj seveda iščejo način, ne? Kako upoštevati zaveze, ki so dane in hkrati ne pregnet volilnega telesa levice. Ne? To je osnovni problem, da javnosti prikazujejo to tematiko na način, da se z njo še ne ukvarjajo. Vemo pa pravzaprav, da ko se zavežeš, ko si v nekem klubu in ko se zavežeš, to treba izpolniti. Zdaj bo potekala predvsem to medijsko načrtovanje, kako stranki levica ne izbiti volilnega telesa iz rok.
Ljudje z delom vlade niso zadovoljni, na to kažejo praktično vse javnomnenjske poizvedbe. Kako bo to po vaši oceni vplivalo na predvolilno kampanjo?
Zadovoljstvo je veliko, po drugi strani pa vidimo, da ima to Gibanje Svoboda, saj če gre verjeti javnomnenjskim raziskavam, zadovoljivo podporo, kar mene, blago rečeno, me preseneča. No? Vem in verjamem, da je v tej podpori skrit predvsem tisti del, ki od te vlade dobiva neke privilegije. Ne? Krati se jim je vsaj Gibanju Svoboda sesula tista podpora, dajmo temu pogojno reči, vrhunskega menedžerja. Ljudje so ugotovili, da ne gre za vrhunskega menedžerja, ampak za vrhunskega bleferja. Obstaja pa še vedno ta nek odstotek ljudi, ki so prisesani na to vlado, finančno predvsem govorim, en delček tega antijanšizma. Ravno zaradi tega, ker še niso pohojeni do konca, kot bi temu rekel, torej Gibanje Svoboda, ker preteklost nas uči, da se je vedno že ta čas pojavil nek nov obraz, ki je takrat potem štartal na tistih 25+, ne? Tokrat tega ni in kot vidimo so se odprli vsi medijski in finančni kanali, torej Gibanje Svoboda je odprlo vse medijske in finančne kanale, zato da bi še enkrat prišlo do volilnega uspeha. To je ena od tistih brutalnosti, za katere jaz pravim, da se moramo prijeti za denarnice in za ušesa, ker glede na to, da ni tega novega obraza, se jim obeta nek rezultat, ki jaz sicer upam, da ne bo šel čez 15%, hkrati upam, da tudi nikoli več take vlade, kot je trenutna, bo pa seveda do konca mandata predvsem njihova vizija, kako ohraniti kar se da boljši delež volilnega telesa in tle bo država seveda v drugem planu, državljani bomo v drugem planu, imeli bomo pa jasno nalogo vse to financirati.
Zdaj, glede na ankete, sta na prvih dveh mestih SDS in Gibanje Svoboda, bo pa zanimiva zlasti tekma med ostalimi strankami, ki bodo pomembno potem vplivale na oblikovanje koalicije. Kaj si obetate od tega?
Jaz se bojim ene velike apatije v Sloveniji, ne? Ker vidimo, da praktično poprečno slovenski volilec ne reagira. Ne? Ne reagira tudi na stvari, ki se mu, ko se mu vleče iz denarnice denar ven za neumnosti. Ne? Tako da pozdravljam neke nove politične sile, po moji oceni, vsaj tisto, kar se govori, jih bo celo preveč, kaže pa to, kot sem že v kombinaciji tistega, kar sem prej povedal, da ne bo na levici novega obraza, kaže na to, da bojo šli te levi dizajneri tokrat spet na model, ki se je pokazal pred leti, ko je vodil vlado gospod Šarec, se pravi na neko klasično sestavljanko večjih parlamentarnih strank. Seveda, jaz tukaj računam od vseh teh, ki ste jih omenili, da bi bil že čas, da SD nekako pride iz sence te svoje vloge priveska, torej naredi, če je to sploh možno dovolitev, neko zrelo ekipo in se vrne na neke tirnice moderne socialdemokracije. Pozdravljam tudi, bom rekel, pogum gospoda Logarja, da je po toliko in toliko letih bivanja v SDS-u se odločil za neko svojo pot, ki bo verjetno malce manj radikalna od tega najbolj radikalnega dela, govorim recimo o gospodu Grimsu SDS-a. Ne sme se tukaj zanemariti Nove Slovenije, ki pa ima nek problem preboja in pa seveda vse te novo nastale stranke, za katere jaz mislim, da nekatera lahko uspe, nekatera ne. Prepričan sem, da bo izredno trd oreh prag za stranko Levica. Slovenci si vendarle ne želimo teh ideoloških, skrajno ideoloških strank. Vidimo, da tudi gospod Stevanovič z Resnico dela, ima kar dobre nekako obete. Kruhoborci iz SLS-a bojo verjetno stali tam, kot so. Bomo videli, mogoče še gospod Prebilič, če se bo odločil, lahko, definitivno lahko pride v to skupino tistih, ki bojo prag premagali, potem pa se bo začelo preštevanje.